Salomat mısınız azizler? Farzandiga turli yo'llar bilan muhabbatni ko'rsatishni bila olgan onalar eng baxtlidirlar. Agar jismoniy muloqotni, ya'ni silab-sipalashni erkalatish yoki bolani taltaytirish deb hisoblasangiz, adashasiz. Farzand o'zaro nigoh almashish va jismoniy muloqotlar to'g'ri yo'lga qo'yilgan oilada kamol topsa, u atrofdagi odamlardan va o'z harakatlaridan mamnun holda hayot kechiradi. O'zgalar bilan tez muomalaga kirishadi. Vaqt kelib, chuqur hurmatga sazovor bo'ladi. O'zi haqida atrofdagilarda yaxshi taassurotlar qoldiradi. Shunday xulosaga kelish mumkinki, o'z o'rnida qo'llangan bu ikki muloqot farzandlarimizga atalgan bir juft sehrli tuhfadir. Ko'pchilik jismoniy muloqotni, silab-sipalashni, erkalatishlarni qiz bolaga nisbatan ishlatish mumkin. Qizlarnigina his-tuyg'ular orqali boshqarsa bo'ladi deb o'ylaydi. O'g'il bolalarga esa erkakcha gap yoqadi. Muloyim xatti-harakatlar o'g'il bolani muloyim supurgi qilib qo'yadi deb o'ylashadi. Bunday harakatlar o'g'il bolaning lapashang, landavur bo'lib o'sishiga sabab bo'ladi deb o'ylab xato qilishadi. Har bir insonda hissiy ehtiyojlar mavjud. Agar bu ehtiyojlar qondirilmasa, farzandlarimiz qiz bola tabiat bo'lib qolishi muqarrar. Muhimi, ota ta'siri uning erkak sifatida shakllanishiga cheksiz ahamiyat kasb etadi. Aksariyat ota-onalar bolalar katta bo'lgach, silab-sipalashlarga hojat yo'q deb o'ylaydilar. O'g'il bolani ham go'daklik paytida qo'lga olib, o'pib erkalab, allalab, silab-sipalash kerak. Bu hol u 7-8 yoshga to'lguncha muhim. Olib borilgan tadqiqotlarning natijasi shuni ko'rsatadiki, chaqaloq qizlar chaqaloq o'g'il bolalarga qaraganda 1 yoshga to'lgunga qadar 5 marotaba ko'p mehr-muhabbatni qabul qilar ekanlar. 3-12 yoshga to'lgan o'g'il bolalar tarbiyasida qizlarnikiga nisbatan muammolarning ko'pligi xuddi mana shu narsaga borib taqalishiga aminman. Ruhiy kasalliklar shifoxonalarida ham o'g'il bolalar qizlarga qaraganda 5-6 barobar ko'proq uchraydi. Ushbu nisbiylik o'smirlik yoshiga borib yanada kengroq qamrovda bo'ladi. Shu bois o'g'il bolalarni ham chaqaloq paytida qizlarni erkalatish me'yorida silab-sipalash darkor. O'g'il bola ulg'aygani sari unda quchoqlash, o'pish kabi jismoniy muloqotning boshqa shakllariga nisbatan bo'lgan talab hech qachon o'zgarmaydi. Yuqoridagi jismoniy ta'sir shakllari o'rniga boshqalarini, masalan, kurashish, yelkasiga shapatilash, yengil musht otish, turtish va hokazolarni qo'llash lozim. Bular ham farzanddagi hissiy bo'shliqni to'ldira olishga qodir. Shuni unutmangki, farzand muloqotning har ikki turiga bo'lgan ehtiyojini sira yo'qotmaydi. Ko'pgina o'smir bolalar quchoqlash, o'pish kabi usullarni uncha yaxshi qabul qilmaydilar. Lekin ba'zi paytlarda bu usullarni yaxshi qabul qilishadi. Bunday paytlarni sezib, ularga mehringizni ular kutganidek bera olsangiz, farzandingiz va o'zingiz uchun a'lo ish qilgan bo'lasiz. Kerakli paytda siz uni to'g'ri tushunib, unga muhabbatingizni to'liq yetkaza olsangiz, siz muhabbatingizni namoyon qilgan daqiqalarni farzandingiz bir umr yodida saqlaydi.